Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Bibelen har så utrolig mye flott å dele med oss. Og tema for disse 4-5 søndagene vi skal ha nå, som jeg de nummer to av nå, fremtid og håp. Det to ord som hører uløselig sammen. Profeten sier, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Nå det sånn at veldig, veldig mange av oss kan slite med ting i fortiden vår. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men det sikkert skjedd. Du har sikkert gjort ting du angrer på, og ting som alldeles ikke noe hyggelig å tenke tilbake på. Kanskje du akkurat i en sånn fase nå, hvor du tenker, dette ingenting jeg ønsker å ta med meg inn i fremtiden min. Men nå det noe en gang sånn at livet består av en fortid. Men det har også en nåtid, dette øyeblikket. Men en ting har vi felles, vi har ett sted å gå, og det fremover. Fortiden ingen beskrivelse av din fremtid. Jeg vil av og til minne om akkurat det, for mange plages så veldig av det som har skjedd i fortiden sin. Det som man ikke kommer over det, man tar det med seg resten av livet, og til slutt så blir byrden veldig tung. Og paradoksalt nok, så kan det være like gjeldende i en kristen sammenheng. Enda vi burde være de første til å erfare kraften i at vi kan legge av våre byrder. Men fra et sjelesørgers synspunkt, så kan det virke som det nesten mer en teori enn realitet i manges liv. Men det en realitet at vi kan gjøre det. Og Guds ord oppmuntrer oss til å gjøre det. Kaste våre bekymringer på ham hver eneste dag, for han har omsorg for oss. Fortiden altså ingen beskrivelse av fremtiden, det bare en beskrivelse av det som har vært. Men uansett hvordan din fortid har vært, så den ikke så viktig som hvordan du ser din fremtid. Vi skal dele noen ord nå fra Paulus, Filipperbrevet 3, som utgangspunktet for forkynnelsen min i dag. Overskriften over det jeg skal tale om et målrettet liv. For en som hadde grunn til å plages over fortiden sin, det var Paulus selv. Selv så refererer han opp til flere ganger hvor ivrig han var etter å forfølge kirken. Han var enig i mordet på Stefanus. Han var en plage for de første troende. Og som han angret på det. Det kan virke som han på en måte bar det med seg hele sitt liv. Men på den andre side så var det hele kraften i hans evangelium at han fikk legge den byrden av. Men hør hva han sier i Filipperbrevet 3:12. Jeg mener ikke at jeg alt har grepet dette, eller allerede fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Dette ganske interessante vers, for dette omkring 30 år etter at han var kommet til tro, da han møtte Jesus på vei til Damaskus. Og han sier, nådd dette. Ikke det at jeg har nådd det eller har grepet det, og det han refererer til, det det som står i versene foran, vers 10 blant annet, da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. Han sier rett ut at jeg har ikke kommet dit enda, hvor jeg fullt ut lever i evangeliets kraft, slik som Gud har gjort det mulig for meg, ifølge han selv da. Men vi får et innsikt i hvordan han tenker i det neste verset. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg etter det som foran, og jeg jager mot målet og den seierspris som Gud i det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Her avdekker Paulus en av livets største hemmeligheter. Meningen med livet har alltid vært en gåte for menneskene. Det ligger i den menneskelige natur å kretse rundt seg selv. Hva vil jeg gjøre med livet mitt? Hvilke drømmer har jeg? Hvilke planer har jeg? Alt det der definitivt bedre enn å leve andres liv. Så jeg har gjort det til en del av mitt livskall å støtte mennesker å leve sitt eget liv. Men det bare halve sannheten. Det nemlig et problem. Så lenge vi fokuserer på oss selv, så vil vi aldri finne meningen med livet. Det det store paradokset. Hør hva Paulus sier i Kolosserbrevet 1:16. For i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter, alt skapt ved ham og til ham. Meningen med vårt liv altså mye, mye mer enn vår personlige tilfredsstillelse. Vil vi vite hvorfor vi til, så må vi begynne med Gud. Vi født ved ham, og vi født for å leve for ham. Det faktisk slik at vi eksisterer fordi Gud vil at vi skal eksistere. Jeg liker den kjente pastoren og den berømte forfatterens ord, Rick Warren, som uttrykker det slik. Det bare i Gud vi finner vår opprinnelse, vår identitet, vår mening, vår hensikt, vår betydning og vårt mål. Alt annet blindgater. Det var dette Paulus hadde forstått. Og dette kompletterer bildet. Vi skapt av Gud for en hensikt, og det dreier seg om ham, ikke om deg og meg. Men i det øyeblikket vi i ham, så begynner vår del av jobben. Det å oppdage hvem vi i ham, og hva han har kalt oss til i Kristus. Det det Paulus sier, jeg jager mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Merk det altså målet her. Det altså ikke en drøm som jeg utvunnet i mitt eget hjerte. Målet som han taler om, det den seierspris som Gud har kalt oss til i Kristus Jesus. Bare tenk litt på den fantastiske sannheten. Gud har kalt hver og en av oss til et fantastisk liv. I Kristus, med Gud. Å leve i Kristus og følge Jesus, Guds plan for våre liv, ja, det den ultimate tilfredsstillelse for et menneske. Det går ikke an å oppleve noe bedre her på jord enn akkurat det. Og du merket det når Bjørg skulle feire hvit jul i Kongo. Det ikke et sted i verden du vil være bedre enn der akkurat da. Og det noe av den dimensjon som Gud har for hver og en av oss, og det min jobb. Og utlegge ordet for deg slik at du selv kan lytte til den hellige ånd og la han tale til deg om det. Paulus var altså fokusert om dette livet hele sitt liv etter at han møtte Jesus på veien til Damaskus og sier igjen, jeg glemmer det som ligger bak og jeg strekker meg etter det som foran. Evnen til å fokusere på et mål, det både en gave fra Gud og det noe vi må utvikle. Det altså noe alle utstyrt med, en evne til å fokusere, men det også noe vi må lære oss å bruke. Det altså et samspill. Det en viktig side av det å leve med Gud. Så hvor det du skal? Jeg har en historie, jeg husker aldri om jeg har fortalt den, men jeg elsker sånne Albert Einstein-historier. Hvis du har hørt den, så ikke le da. Men hvis ikke, så den ganske god. Det fortelles en historie hvor Albert Einstein på et tog. Han sitter i kupéen, og konduktøren kommer for å stemple billetten eller klippe, eller hva de gjør, disse konduktørene. Og Albert Einstein som de fleste andre professorer, han finner ikke billetten. Ikke ulike Carl Inge Tangen, min gode venn, som har blitt kastet av trikken opp til flere ganger, i hvert fall nesten, for han finner ikke billetten. Men konduktøren kommer og sier, Dr. Einstein, det helt i orden, for jeg vet hvem de de trenger ikke å vise billett. Ok, takk. Og konduktøren går videre, stempler billetter, og i det han skal inn i neste vogn, så ser han seg tilbake og ser noen føtter som stiger ut av kupéen. Ikke det kupéen der hvor Dr. Einstein ligger? Eller sitter? Og det det. Og Dr. Einstein ligger på alle fire og leter etter billetten sin, løfter på noen kofferter og flytter på noen sure tær som sitter ved siden av, og finner ikke den elendige billetten. Og konduktøren kommer og med sin myndighet og sier, kjære Dr. Einstein, kjære dem, de trenger ikke å vise billett, for jeg har jo sagt at jeg vet hvem de så det helt I orden. Og doktor Einstein reiser seg opp og sier, ja, jeg vet da vel også hvem jeg men jeg vet ikke hvor jeg skal. Og som en skikkelig predikant, hvor skal du? Nei, ja, men David hadde grepet noe her, og det jeg har lyst til å vise deg. I salme 37 sier han, ha din lyst og glede I Herren, så gir han deg det ditt hjerte ønsker. Så hva ønsker hjertet ditt? Hvor du på vei? Det altså et spennende samspill mellom Guds plan for vårt liv, og din og min respons på den planen. Og det det vi snakker om I dag. Altså et hjerte som vender seg til Gud og har sin lyst og glede I ham, så lar Gud sine hensikter komme ned I hjertet ditt, og så blir det dine ønsker. Så da vi på sporet at det vi snakker om her, hva lengter du etter når du har koblet deg på Gud? Alt dette begynner I bønn. Det den store hemmeligheten. Jesus underviser om det I Matteus 7 og sier, be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner. Og den som banker på, blir det lukket opp for. Her hemmeligheten. Nøkkelen her be, og du skal få. Nå dette utenfor mitt tema I dag, men jeg må bare nevne det, og jeg snakker først og fremst til meg nå. Nesten alle prekene mine til meg selv. Det av og til noen som skjønner det. Nå preker han om det fordi han trenger det med selv. Og det ikke langt unna sannheten. Men det redd for, at vi har utviklet et ganske grunt syn på bønn. Be og du skal få. Ja, jeg har bedt, men jeg har ikke fått. Det noe gærent med meg, eller noe gærent med Gud? Guds ord virker ikke, det kan ikke være det betyr. Jeg har bedt, og jeg har ikke fått. Men bønn handler om fellesskap med Gud. Bønn handler om åndens oppenbaring. Bønn handler om å kjenne faderens vilje. Det bønnen, samfunnet, det intime livet med Gud, som regulerer alt. Det utgangspunktet for alle bønnesvar. Når Jesus snakker be, og dere skal få, så det bare et enkelt ord med to bokstaver, men I det ordet rommer et helt liv. Og hvordan det livet kan leves, kan vi studere Jesu liv selv. Men vi lar det ligge akkurat nå, men vi bare minner om det som et bakteppe. Det ikke 2 pluss 2 4. Men det handler om et liv, et fellesskap. Det noen dybder her som jeg tror vi trenger å ta tilbake. Følgende kan hjelpe oss å forstå hva det snakkes om. Daniel 9,23 forteller oss da han var I bønn til Gud. Så står det her, da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg kommet for å fortelle deg det, forteller en av englene. Det ganske interessant. Bønnen åpner vårt hjerte for Guds tale til oss. Det hva bønn handler om. Altså, I det øyeblikk vi begynner å be, så starter en sending fra Gud til deg og meg. Og det kan av og til ta litt tid før vi fanger opp hva det han sier. Og det mange grunner til det. Det kan være alt ifra at vi treget å høre, det kan det være, men det må ikke være det. I dette avsnittet fra Daniel så står det for eksempel at fyrsten over Persia, Perserike gjorde motstand mot meg I 21 dager, det den erkeenglen sa. Det var altså en åndelig motstand, og Gud sendte sitt budskap, så det krig I den åndelige verden. Og mange av oss har en tendens til å hoppe av lasset før vi nesten har kommet I gang med bønnen vår. Og så høster vi det, for den som ikke ber, har ikke, forteller Jakob. Så jeg bare lyst til å oppmuntre hver og en av oss til å forstå at bønnen noe mer enn 2 pluss 2 4. Jeg har bedt, og så fikk jeg et bønnesvar. Det alt for grunt I vårt egen verden. Det handler om Gud, ikke om deg og meg. Det dette Daniel hadde forstått. Det en gudsrikes dimensjon som jeg lengter så inderlig etter. For eksempel apostelens gjerninger, det 16. Kapittel, så står det om at om natten hadde Paulus et syn, og han så en makedonier stod der og kalte på ham, og ba, kom over til Makedonia og hjelp oss. Han hadde en drøm om natten. En som ba, og Paulus koblet seg på den I den åndelige verden. Ganske sterkt egentlig. I det øyeblikket han fortalte det til de andre karene, så står det at vi skjønte straks at Herren hadde kalt oss, og vi endret kurs, og så dro vi til Makedonia, basert på en guddommelig åpenbaring. Det ganske heftig. Jeg lengter etter det der. Jeg lengter etter at gudstjenestene våre skal ha mer av det. Livet ditt og mitt. Et overnaturlig liv med Gud. Det det du skapt for. Alt annet blekner. Denne Guds tiltale som tilgjengelig for hver og en av oss, når som helst på døgnet. Hele tiden kan vi leve dette. Paulus sier, be uavlatelig. Han ba hele tiden, snakket med Gud hele tiden, og levde dette fantastiske, spennende livet sitt, som Gud har for hver og en av oss. Det må ikke forveksles med sjelens røst. Jeg tror absolutt at Gud kan kalle oss, tale til oss på et sjelig plan, og vi lever, og vi jo menneskesjeler. Men i denne sammenheng tenkte jeg på hvor lett det å la seg lede av, eller avlede av oppstemthet. Ah, der det Gud. Jeg liksom oppstemt. En slags åndelighet som veldig sånn, der det Gud. Halleluja. Eller sårede følelser. Da det vanskeligere. Bitterhet, jalousi, misunnelse. Alt dette kan være noe av dette som ligger i menneskets sjelsliv, om du vil, og fordreie frekvensen. Gjør det vanskelig noen ganger å høre, det Guds røst, eller det mine egne følelser som tar hånd over? Eller tradisjonens røst. Man lengter tilbake til kjøttgryten i Egypten, ikke sant? Det var noe av det som holdt nesten på å ødelegge for israeliten å komme ut av den Egyptens fangenskap. Mange har en voldsom tendens til å lengte tilbake til det som var. Og det en fantastisk tid hvis du gleder deg over det som har vært. Det eneste problemet at du kommer aldri tilbake. Vi har en vei å gå, og det framover. Så får vi ta med oss så mange gode minner som vi kan, og ta det med oss og berike vårt liv og vår framtid. Men orienteringen kan aldri være bakover. Den hellige ånds røst, derimot, den regulerer alt dette. Vi glemmer aldri hans velgjerninger og tar det med oss og blir rikere og rikere. Men vi må stadig skrive nye kapitler i apostlenes gjerninger. Åndens røst i Galaterbrevet, den lyder slik, for åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet og godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse, for å nevne noe. Det ligger på en måte i åndens natur, da. Alt som har denne frukten i seg, da vi på spor av noen ting. Så det skal litt til å bli lurt, egentlig, når vi vil leve med Gud. Så det i dette grensesnittet vi hele tiden må orientere oss, spisse ører, fokusere vårt sinn og bevege oss framover. Det ikke rart Paulus sier, jeg glemmer det som bak, og jeg jager mot målet og den seierspris som Gud har. Hele hans liv var orientert rundt dette, og frukten av det fantastisk. Det neste jeg har lyst til å minne om i dag, når det gjelder å leve et målrettet liv, det hva ser du? Hør hva Jesus sier om det i Matteus 6. Det øyet som gir legeme lys. Ditt øye friskt, blir hele ditt legeme lyst. Men ditt øye sykt, blir hele legeme mørkt. Han snakker ikke her om et fysisk øye, være blind eller ikke. Han snakker om din evne til å se. Hva du ser når du ser. En blind manns verden, det sagt, begrenset til det han kan berøre. En uvitende manns verden begrenset av sin kunnskap. En stor manns verden begrenset av sin visjon, eller hva han ser. Det kommer alene ikke an på talentet ditt, men hva ser du av muligheter rundt deg? Jesus sier i Johannes 4 noen interessante vers her. Sier dere ikke selv, ennå det 4 måneder til høster, de høster inn. Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot høst. Altså, markene var hvite, men de så det ikke. De lengtet etter noe annet. Og hvor ofte blir vi ikke lurt av oss selv? Fordi vi ser etter noe annet enn det vi har, enn det som foran oss. Man drømmer at ting skulle ha vært, i stedet for å se storheten i det som så hvilket øye det som ser? Det mulig å se samme hendelser med ulike øyne, få totalt vidt forskjellige opplevelser. Og det ikke fordi opplevelsene nødvendigvis var så forskjellige, men øyet som ser. En visjon er ikke alltid å se noe helt nytt, men det kan like ofte være å se det samme med nye øyne. For i det øyeblikket de løftet sitt blikk og så, ja, men markene jo hvite, jeg trenger ikke å vente 4 måneder til. Mange mennesker går rundt og venter hele livet. Det skal bli bedre bare dette over, det skal bli bedre bare dette skjedd. Jeg har lyst til å minne deg om i dag, dette øyeblikket livet ditt. Dette øyeblikket det beste i ditt liv, akkurat nå. Jeg sier ikke at det føles sånn, at det ikke er problemstillinger du har som du skal komme deg ut av og få en bedre tilværelse. Men det nå, dette sekund som du har. Alt annet i prinsippet ukjent for oss. Så det handler om å leve nå med Guds fred og vite at hvert sekund så han med. Det var dette Paulus hadde med seg da han ble hånet og spottet for Jesu navns skyld. Da de sto han etter livet, mobbet ham, kritiserte ham. Da han til tiden ble torturert, og til slutt så ble han drept. Men i alt dette så vant han mer enn seier, som han sa. Han levde i dette hele tiden. Jesus sier videre, se, jeg gjør noe nytt. Eller profeten, unnskyld, Jesaja 43. Nå spirer det allerede fram. Merker dere det ikke? Altså, se, jeg gjør noe nytt. Når profeten sier, se, jeg gjør noe nytt, så betyr det, sperr opp øynene, få opp øynene, se hva som skjer. Altså akkurat nå så pågår det en rekke ting, bare her i Philadelphia-menigheten. Altså det alene nok til å sperre opp øynene og forstå, wow, nå skjer det. Det i ferd med å skje mye av det vi har bedt om gjennom mange år. Men mange går glipp av det fordi man tenkte at det skulle være helt annerledes. Men hvis du kan se hva Gud gjør nå, og være med på det, så det ingen av oss som aner de kolossale konsekvenser det kan få når vi blir med på det han gjør. Faren, og det jeg frykter mest, at mange stadig ser etter noe annet, fordi man opererer etter sitt eget sinn og sine egne forventninger, og ikke i stand til å se det som i ferd med å skje. Og tar vi og løfter blikket vårt og ser hva Gud gjør ellers i byen, i landet vårt og i verden for øvrig i dag, så det en fantastisk tid å leve. Dette en fantastisk tid. Det har aldri vært større muligheter enn i dag. Det skjer mer på kortere tid i dag enn noen gang i historien. Venner, det en fantastisk tid å leve. Hva en visjon? En visjon et bilde av fremtiden som får hjertet ditt til å banke. Hva ser du for ditt indre øye som får hjertet ditt til å banke, og som du engasjeres av? Visjon på mange måter en mangelvare i verden i dag. Det ingen håpløse situasjoner, bare mennesker som tenker håpløshet, fordi vi klarer ikke å se veien. Men Gud har alltid en vei. Dine følelser rundt verden i dag og fremtiden avhenger mer av hva du tenker i ditt sinn enn de faktiske forhold rundt deg. Når du har en drøm for morgendagen, blir verden til et litt bedre sted å leve i dag. Det alle mennesker som har levd noen år vet, at selv når det stormer som verst, og det kan virke som det ikke finnes noen utvei, også det vil gå over i en annen fase. Selv det går antageligvis over. Mange ganger kan vi si at problemene står i kø som lavtrykkene i Nordsjøen over våre liv. Men selv de går over. Bibelen full av eksempler på tider med smerte og problemer som går over i andre faser. Gud for oss. Han vår hjelper. Han den beste guide gjennom livet. Og han ingen terrorist. Han Herren vår hyrde som leder oss ved sine råd. Og Paulus sier, jeg glemmer det som bak, at jeg kunne drepe Stefanus, at jeg kunne forfølge menigheten, at ikke jeg forsto at jeg kjempet mot Gud selv. Men jeg legger alt det bak, og jeg jager mot målet, som han sier, for å vinne seiersprisen. Ikke noe mindre enn det må være din og min innstilling også. Det som problemet med visjon, det dette. Folk liker ikke å se at andre arbeider for å virkeliggjøre drømmen sin. Det minner dem om hvor fjernt de fra sine egne drømmer. Og mens de forsøker å snakke deg ut av sine drømmer, så snakker de seg selv inn i sin komfortable zone. Og de gir deg alle de rasjonelle argumentene de vet, som de har gitt seg selv, de gir det videre til deg. Ikke la deg influere av folk som har gitt opp. Elsk dem, og hjelp dem om du kan, men la aldri deres tankegang komme inn i sinnet ditt. Livet for verdifullt til å kastes bort på uvesentlige ting. Når du har en visjon, så tiltrekkes du av den drømmen. Jesus sier i Matteus 6, for der skatten din der vil også hjertet ditt være. Altså, du blir tiltrukket av det som fører deg mot målet. Vi vet at det du ser etter, oppdager du. Det du har i hodet ditt, som du leter etter, det finner du. Og det noe av problemet, du finner alltid det du leter etter, særlig hvis det har med negative ting å gjøre. Det ligger på en måte noe i den fallende menneskenaturen å søke etter det, og du vil alltid finne det. Mens den som har hørt fra Gud, også på jakt etter skatten. Hvis du vil vite hvor skatten din så skal du bare sjekke hvor du har hjertet ditt. Det ganske enkelt. Det du opptatt av, det et uttrykk for du tiltrekkes av noe som du beveger deg mot. Denne tiltrekningskraften, den har jeg stor sjans for. Det en fantastisk måte å leve på. Og hvis du tenker at gjennom historien så går det på en måte to spor. Det to måter å leve på grunnleggende. Og det har vi lært av to trær. I Edens hage var det to trær. Det ene var kunnskapens tre, og så var det livets tre. Kunnskapens tre, det det ene treet som går som en rød tråd gjennom hele historien. Det treet som sier, du må, du skal. Det lovens bokstav, denne trelldommens åk. Det en forferdelig måte å leve på. Det blir aldri bra nok. Men livets tre, det det andre treet som et bilde på Jesus Kristus selv. Det det livet Paulus levde, apostelen levde, og som du og jeg kan få leve. Da gjør du tingene fordi du vil det. Det noe som verdifullt for deg. Det noe som popper opp inni deg, som trekker deg mot det. Hvis jeg spør deg, hva det som bestemmer hvordan du bruker tiden din? Hva du ser på TV, hva du leser, hva du gjør gjennom dagen, og hva du bruker fritiden din til? Så vet jeg noen opererer veldig ut fra kunnskapens tre med en slags nei-orientering. Ikke gjør det, det ikke bra, det veldig farlig. Men hvis du lever ut fra livets tre, det en bedre vei. Du har et mål. Du har en drøm. Du har ønsker som fyller sinnet ditt og som trekker deg mot en retning. Du velger ut fra et ja inni deg. Akkurat som en idrettsperson. Det kan være tøff for en idrettsmann å nekte seg alt som Paulus snakker om. Det ene grunnen til at jeg ikke idrettsmann, jeg motionist i Vestfold. Men hvorfor gjør de det? De nekter seg alt for å vinne en seierspris. Og de vil det. Det ingen som tvinger dem, tror jeg. De vil det. Det noen ting som ligger i dem, og det antageligvis noe av det flotteste vi kan lære av idretten. Dette fokuset, hvor mye jeg villig til å betale for å vinne den prisen der. Det det jeg synes fascinerende med å se de løpe og spille og yte sitt aller, aller beste. Men det ikke bare idretten som har vist om dette. Vi har lys i lampen i dag på grunn av en spennende mann som heter Thomas Edison. 11.060 forsøk måtte til for å lykkes med oppfinnelsen av glødelampen. Etter cirka 5.000 forsøk så begynner avisen å skrive om Edisons fall. Han hadde gått ut med en visjon om å oppfinne glødelampen, og de begynner å skrive, «Nå, Dr. Edison, hvordan det å erkjenne at dette klarer du ikke? Dette umulig. Hvordan erkjenner du å ha mislykket så totalt? Og jeg liker dette. Jeg må bare ta det. Jeg har ikke gjort en eneste feil. Jeg har bare funnet 5.000 måter det ikke virker på.» Det så bra. Tenk om vi kunne få en liten promille av den der inn i våre liv. I stedet så tabber vi oss ut. Åh, det var galt. Nei, men jeg har bare funnet en måte til det ikke funker på. da korrigerer vi kursen, fordi vi drives av noe vi så absolut vil skal skje. Og vi nyter det I dag, har dimmer, og vi kan hende. Det bare fantastisk med det lyset som gjør at vi kan se alt dette på grunn av denne mannens stahet og glød. Og han ble en gang spurt, hvordan klarer du dette, Thomas Edison? Hvordan får du til å holde ut så lenge inntil du virkelig lykkes? Og da sier han, jeg begynner der de andre gir opp. Det manglen I dag, men du har det I deg. Åh, om jeg bare kunne tenne den her ivren til at du fullfører ditt løp. Sammen så kan vi forandre en hel verden. Det tre typer mennesker. En av dem du. Den ene sitter på gjerdet og ser på alt som skjer, og har meninger om alt som skjer. Og så det de som får ting til å skje, sånn som deg. Men det en tredje gruppe som forferdelig slitsomme. Det de som ikke engang aner hva som skjer. De helt... Jeg tror ikke de hadde blitt begeistret om Jesus selv hadde kommet inn her I dag, for de hadde trodd det var en avgud. Det skjedde på Bibelens tid. Han gikk midt iblant dem, og de ba om at Messias måtte komme, og der var han. De satt inne I bedehuset sitt og ba om at Messias måtte komme, og utenfor døren så helbredet han de syke, vekte opp de døde, og sa Guds rike kommet nær. Så blind det mulig å bli. Men det ikke noe for deg. La Gud fylle øynene våre så vi ser. Som Paulus, jeg regner alt som tap, fordi å kjenne Kristus, min Herre, så mye mer verdt. For hans skyld jeg tapt alt. Jeg regner alt som verdiløs skrap, bare jeg kan vinne Kristus. Han var ekstremt målbevisst, denne Paulus. Og det dette som vi må lære av. Jeg jager mot målet, sier han. Mot den seiersprisen som Gud har kalt oss til I Kristus Jesus. Men flere hadde dette. David. I just love David. Han hadde noe med seg fordi Saul hadde gått ut med et budskap. Denne svære filisteren som truet Israel og lammet den israelske hær med frykt. Så kommer David, for han har en annen ånd. Noe av det som ligner på deg. Så går han og sier, hva var det den skulle få som feller denne filisteren? Og brødrene hans begynner å mobbe ham og sier, hvem det du tror du Lille spjæling, gå opp og gjet sauene dine og kom da opp der hvor du hører hjemme. Ikke begynn å tro at du skal utfordre Goliat. Ja, men du skjønner at Herren har vært med meg. Herrens ånd over meg. Når bjørner angrep sauene mine, så steg jeg opp og rev den I stykker. Og når løvene kom for å drepe meg, så tok jeg og rev den I skjegget og drepte den. Så Herrens ånd har hjulpet meg til å drepe både løver og bjørner. Jeg lurer på om ikke jeg skal klare denne filisteren også. Så hva var det igjen denne skulle få som drepte denne filisteren, for det var nemlig prinsessa av halve kongeriket. Og de ble bare så eitrende sinnet på denne idiotiske, irriterende guttungen som trodde han skulle få prinsessa av halve kongeriket, noe han aldri ville klare å gjøre. Det janteloven, vet du. Mens David var av en annen ånd. Hva skulle den få? Jeg vil ha prinsessa av halve kongeriket. Herrens ånd med meg. Jeg skal felle denne Goliat. Og det så stilig, vet du. Alle andre sa, Goliat for stor, du kan ikke drepe ham, han kommer til å drepe deg. Men David sa, Goliat for stor til å bomme på. De andre fokuserte på kjempen, men David fokuserte på pakten med Gud. Han visste at Herrens ånd med meg. Med disse stenene I slingen min, så skal jeg felle Goliat I Herrens navn. Og det var bare der feltes Goliat. Og jeg tror vi stopper historien der, for den ganske grotesk. Nesten mer enn det passer I et kristent møte, men det står I Bibelen da. Hogg hodet han og tok den på sverd og triumferte, men den la vi ligge. Ellers så husker du ikke noe annet. Men David var bare så ivrig for Gud. Veldig unorskt. Men vi har det I oss. Du har det I deg. Jeg vet ikke hva din Goliat nå for tiden. Det kan være at ekteskapet ditt I ferd med å rakne. Det kan være at selvfølelsen din I ferd med å rakne. Den indre terroristen plager deg og sier «Nå over». Det kan være økonomien din som har møtt veggen. Det kan være hva som helst. Det så mange ting som kan ødelegge våre liv hvis vi lar det skje. Men Gud har alltid en vei. Noe av det vi kan lære av de bibelske personene, det var at de ble grepet av målene. Paulus sier, jeg mener ikke at jeg alltid har nådd det til det allerede fullkommen, men jeg jager mot det for å gripe det, og hør på dette, fordi jeg selv grepet av Kristus. Her har vi en tendens, kanskje det fordi vi pinsevenner, jeg ikke helt sikker, men at Paulus her sier, fordi jeg så grepet, altså grepet, emosjonelt berørt, men han snakker om det mye mer enn det. Det han snakker om at Kristus har grepet tak I meg. Det å være grepet av Kristus langt mer enn å være emosjonelt berørt. Det en opplevelse av at Kristus grep tak I meg da jeg var I ferd med å synke. Og det klart, da blir du vel grepet I følelsen også når det går opp for deg. Jesus her I dag for å gripe deg. Han har grepet tak I meg. Det dette vi trenger å fokusere på. Legg vekt på dette, sier Paulus. Lev I det så alle kan se at du gjør fremskritt. Min bønn I dag at du lar dette få gå inn I ditt sinn og I ditt hjerte. Det snakk om fokus og klarhet. Og jeg liker så godt dette som Bibelen forteller oss. For vi tenker, ja, men hva skal jeg gi til han? Hvordan skal jeg kunne klare å manøvrere nå? Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal håndtere dette. Hva har du I huset? Bibelen forteller historie etter historie, hvor de tok utgangspunkt I det de hadde. Ved en anledning stod disiplene foran en stor utfordring med tusenvis av mennesker som var skrubbsultne, og de hadde ikke mat å gi dem. Og det var det som de fokuserte på, men vi har bare 5 brød og 2 fisker her. Det en sånn voldsom tro som apostlene viste der. Her har han gått med Jesus I lang tid. Ja, men vi har bare 5 brød og 2 fisker. Det litt for oss som har lest hele historien. Da. Vi burde ha gjort annerledes vi, men jeg ikke sikker vi hadde greid det. Men jeg liker Jesu ord. Bring det til meg. Jeg vet ikke hva du har. Kanskje ikke du føler at du har 5 brød og 2 små fisker en gang. Kanskje du føler at det du har I grunn bare noe skrap. Ja, men bring det til meg. Mitt budskap I dag ganske enkelt. På vegne av Jesus sier jeg til deg. Det som Jesus sier til deg I dag, bring det til meg, det du har. Det som har gått tapt, bring det til meg. De var så trygge på at det æret Gud og stemte overens med det de trodde på. Og her et par spørsmål til slutt. Hva ønsker du skal stå igjen etter deg når du har levd livet ditt? Hva ønsker du at folk skal huske deg for? Når alt kommer til alt, hva var virkelig viktig? Vi mennesker har en tendens å spore av. Men når alt kommer til alt, I evighetens store perspektiv, hva vil du skal stå igjen når du har levd ditt liv? Gud, du har en plan for hver og en av oss. Noen ganger ser vi den klart, og vi jager mot det målet. Andre ganger vi I kriser, og vi ser nesten ingenting. Men da kan vi gjøre som du også har sagt, ta en dag av gangen, kaste våre bekymringer på deg, og du har omsorg for oss. For dypt, dypt I ditt hjerte, så har du formet vårt liv. Og vår oppgave å si, ja, vi vil gå med deg. Nå ber jeg, Herre, at du bøyer deg ned til hver og en av oss I dag og griper oss, slik at vi kan si som Paulus, fordi jeg selv grepet av Kristus. Takk for at det skal være et vitnesbyrd som vi kan få lov å gi I det store bildet når vi har levd vårt liv. Du grep inn I vårt liv. Du grep inn da vi ikke så noen annen vei. Du grep inn da alt var svart. Du grep inn selv da vi var på høyden og korrigerte oss, fordi vi ser stykkevis og delt. Herre, vi ønsker å bli husket for de som følte deg hvor du enn gikk, og være dine etterfølgere I en verden I nød. Du vårt mål, Herre. Vi skapt av deg, ved deg og til deg alle ting skapt. Så nå ber jeg deg ved den hellige ånd at du legger dine tanker ned I hver og en av oss I dag. Dine løsninger, dine perspektiver, din kjærlighet og din helbredende og gjenopprettende kraft. Jeg går I forbund for oss som tilhører denne forsamlingen, og jeg føler jeg kanskje har det største ansvaret. Og begynn med meg. Herre, vis oss dine veier, men fremfor alt, vis oss ditt ansikt. Fremfor alle ting, vis oss ditt ansikt, så vårt liv større enn noen gang kan være kretset om deg og den seiersprisen du har. Vi går I forbund for de som på en spesiell måte I en troskrise akkurat I dag, som livet fortoner seg forferdelig vanskelig akkurat I dag. Og vi vet det vil alltid være mennesker iblant oss som I det øyeblikket har det omtrent på den måten. Du kommer og griper inn fordi du allmektig. Og takk for at selv det som I seg selv så vondt og smertelig og vanskelig og ufattelig, ja, selv det som kan være initiert av den onde selv, kan du vende til noe godt, fordi du allmektig, og alt du berører blir rikdom. Takk for at din kraft fullendes I vår skrøpelighet. Og I ditt lys så ser vi lys. Takk, gode far, for din kjærlighet til hver og en av oss her, nå, I dag. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.